میرے نبی بیٹھے نا، حبیب والے ویکھے تے حبیب کہندا جی میں بلایا.
فرمایا جی، کہن لگا تہاڈا دعویٰ کی ہے؟ فرمایا میں نبی ہاں تے آخری نبی ہاں. او وحدہ لا شریک بت جھوٹے نے. کہن لگا تسی نبی ہو؟ نبی معجزے لے کے آندے نے. فرمایا جی.
کہن لگا میرے دو سوالاں دے جواب دے دیو تے میں مان جاواں گا نبی. سید عالم نے فرمایا میں لے کے نہیں، میں بن کے موجز آیا، تو سوال تے کر.
کہنے لگا شرط ایوے کہ پہلے سوال میں کرانگا، جواب تسی دیو گے،
دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا، تے جواب بھی تسی دیو گے. اللہ ملک یوب دے محبوب نے فرمایا سانو قبول ہے. فرمایا پہلا سوال کرو، توجہ ہے میرے بارے، سوال کرو. کہنے لگا تہاڈا دعویٰ میں نبی ہاں، تے ابو جال میرا بچپن دا یار تے تاجر، اسی تجارت کٹھے کرنے ہیں، اے مینوں کہندا کہ تسی معاذ اللہ جادوگر ہو. کہنے لگا کہ جادو زمین تے چلدا، آسمان تے نہیں چلدا.
اگر تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ تاکہ ابو جال کہے نہ کہ جادو کیتا ہے، کیونکہ جادو تے آسمان تے چلدا ہی نہیں. کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ.
مسکرا کے سید عالم نے فرمایا میں بن کے موجود آیا، میں اپنی مرضی دا نہیں نہ وکھاندا، تو اپنی مرضی دا مانگا سی اویں دا وکھا دینے. چٹ پٹ بول کے کہہ لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا.
علماء فرما دینے اس ویلے رات نہیں دن سی.
حبیب بڑا سیانا سی یمنی، انہیں آکھیا کہ ادھے وچ ڈبل موجود ہے، پہلے تے سورج غروب کرو تے چن لے آؤ. ڈبل موجود ہے، پہلے سورج غروب کرو چن لیا انہوں توڑو. ہن خوش ہو جایا جے جدو ابو جال ول ویکھیا نا میرے نبی نے، تے اٹھ کے تے حضور فرما دے نے چلو آؤ توڑیے.
تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ.
ہے دن سامنے سورج، توڑنا چن.
کال آندے والی نے فرمایا آؤ چن توڑیے. کملی والے ٹریا، بجا ٹریا، حبیب ٹریا، اتبا ٹریا، اتبا ٹریا، صحابہ بھی ٹریا، اخنا فیل شریک بھی ٹریا، سارے مکے دے چودھری ٹرے. ابو جان دا چہرہ لٹک گیا، نال دا پوچھدا چودھری تانوں کی ہویا؟ کہن لگا تینوں نہیں پتا، انہیں کہہ دتا انہیں کر دینا،
انہیں کر دینا. ابو جان دا رنگ انہیں کر دینا. اے بیت اللہ شریف چو نکلیے نا صفا مروا والے پاسے، تے جڑی دائیں طرف پہلی پہاڑی ہے جنوں کوہ ابو قبیس کہا جدا، اج جدو تے گورنر ہاؤس ہے، اس پہاڑی دی چوٹی تے لے کے میرے نبی کھلو گے. میرے نبی نے اے سورہ سامنے چمک رہے، اے میرے وال ویکھیا جی، سورج غروب رات ہو گئی، او سامنے چودھویں رات دا چن پیا چمکے. علماء فرما دینے رات بھی قدرتی چودھویں سی، پورا چن فل مون. نبی پاک ایک واری چن وال، ایک واری حبیب وال، ایک واری ابو جال وال ویکھ کے نہ تے حضور فرما دینے توڑ دے ماں. سبحان اللہ، گھر جا کے بولے ہیں بھائی، توڑ دے ماں. حبیب کہندا توڑ دیو. ہن میرے وال ویکھیا جی، اس طرح نہ نوجوان میرے نبی نے بھائی انگلی نہیں ماری، قسم رب دی ناخن بھی نہیں ماریا،
بس انگلی دا اشارہ ہی کیتا ہے.
تے چاند دے ہو گئے دو ٹکڑے. میں حدیث پاک وچ پڑھیا تے مفسرین فرماندے نے او پہاڑ دے ایک اس پاسے تے ایک اس پاسے ٹکڑا، درمیان چ کوہ صفا، کوہ صفا دے ایک پاسے ادھر تے ایک پاسے ادھر چاند دا ٹکڑا. میرے نبی اے انج حبیب ال ویکھ کے فرما توڑ دتا محمد نے چن. نہیں سمجھے میں آسان کر دیواں؟ فرمایا او ویکھ محمد نے چن
توڑ دتا ہی. او نوجوانو میری ملت، نوجوانو حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے تے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے، میرے سونے انگلی بس وکھائی، چن دے ٹکڑے ہو گئے. چند دے دو ٹکڑے. حضور فرمایا میں توڑ دیتا. اللہ نے قرآن وچ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ فرمایا ہن قیامت نیڑے آ گئی, چند ٹوٹ گیا, قیامت آ گئی نیڑے.
میرے نبی نے, میرے رب نے دسیا کہ محمد دے بعد قیامت آ سکدی ہے, ہن نبی نہیں آ سکدا. سبحان اللہ, کیونکہ چند دا ٹوٹنا قیامت دی نشانی ہے. ایدے بعد ہن قیامت آنی ہے, ہن نبی نہیں آنا, میرا نبی آخری نبی ہے.
حبیب کہنے لگا ذرا جوڑ نہیں دیں دے.
آئے ہائے, اے
جاؤ جبانا چند جڑ گیا نالے چند میں چیئے بات ہے کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیا گلہ کر دیں انہوں کی پتہ ہوئے جدو حلیمہ دی کھلی دے اندر پنگوڑے چے انگلی حلان دے رہے ہیں میں پیو دو تیرے اشارے سے نچ دا رہا ہوں.